Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Oskara Davića. Ovu knjigu i njenog autora Oskara Davića predstavlja nam pesnik Bojan Vasić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Oskara Davića. Ovu knjigu i njenog autora, pesnika Oskara Davića, predstavlja nam pesnik Bojan Vasić. Bojan Vasić je objavio do sada 5 pesničkih knjiga, dobitnik je nagrade Mladi Dis i Maticev šal i između svojih drugih čitalačkih afiniteta ima ovako afirmativan odnos prema poeziji Oskara Davića. Bojane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Hvala ti, dobroveče.
Svako u ovoj emisiji izabere jednu knjigu koju će da predstavi kao svoju knjigu, kao preporuku čitaocima da potraže tu knjigu, a ti si se opredelio za poeziju Oskara Davića i na samom početku da te pitam, zašto je Oskar Davić bio tvoj izbor?
Pa, ako mogu, ako mi dozvoliš, napravio bih jedan duži uvod u to.
Slobodno.
Ja do Davića, ako mogu tako da kažem, i verovatno kao i većina drugih čitalaca, za svoje neke omiljene autore, do njih nisu stigli hronološki. Iako sam se trudio da imam nekako sistematski uvid u ne samo srpsku poeziju, ali naročito u srpsku poeziju, U srednjoj školi sam napravio silom prilika nekakav rez. Bio sam stigao do početka 20. veka da bih na književnoj sekciji profesorka donela Šum Vavilona. I to je za mene predstavljao ovako prilično iznenađenje i priličan šok prvi put kad sam čitao.
Tako da, da je to antologija savremene poezije koju su sastavili Mihajlo Pantić i Vasa Pavković.
Tako je, i koja donosi pesnike koji su stvarali 70. i 80. godina. Tako da i imali prilično modern stil, naročito za moj tadašnji, do tada formiran neki čitalački ukus i horizont. Tako da je to bio skok sa Pandurovića i Disa na Vojislava Despotova, na Novicu Tadića, što nije mali skok. I onda sam se ja polako, tako da kažem, vraćao unazad. I to vraćanje unazad, kroz 20. vek, prema početku 20. veka, je u jednom trenutku naišlo na Davića. I on mi se učinio, i kasnije kad sam na studijama došao, na samom predmetu do Davića, on je bio predstavljen, tako da kažem, u samom programu na način prilično drugačiji nego što sam ga ja doživeo u svom čitanju. I maltene kao da je to bio neki sasvim drugi Davičo, a ne onaj moj Davičo, dok neki treći Davičo koji bi bio savremeni Davičo nije ni postojao. Nekako nigde nisam nailazio na njega dok se nije pojavila ova knjiga, ovaj novi izbor iz njegove poezije koje je sačinjala Milica Nikolić, koji je izašao u Kovu 2008. godine, da bih iz tog pogovora shvatio da u stvari od njegove smrti do te godine uopšte nije izašao nijedan izbor iz Davičove poezije. Jedino što mislim da je izašlo, sad ne mogu da se setim da li je neposredno pre toga ili nakon toga, je Prva ruka. Objavljen nedovršeni rukopis njegov posljednji koji je pisao pred smrt. Tako da čini mi se da su to možda jedine dve knjige koje su do tad izašle nakon pesnikove smrti. Zbog svega toga, zbog ove situacije koju sam opisao, ja sam imao s jedne strane slobodu da Davića interpretiram bukvalno potpuno individualno i da priđem sa bilo koje strane. Uopšte nisam osjetio da je na ikakav način ono što sam ja čitao čvršće vezano u, ne mogu da kažem, u tok srpske poezije moderne i 20. veka. Jeste povezano, ali u nekom kritičkom horizontu, u nekom horizontu recepcije poezije, u kontekstu, u književno-istorijskom kontekstu, činilo mi se da on nije tu. Da je on stavljen na neko drugo mesto, dok se meni taj spoj istovremeno kontinuiteta i jedne osobene skrajnute, malo namerno i možda nasilno skrajnute pozicije koje je zauzimao, taj spoj je bio meni jako intrigantan i jako zanimljiv. Kao na primjer kod, što mislim da je možda jedina stvar koju deli sa drugim mojim omiljenim pesnikom Aleksandrom Ristovićem, koji je također bio u tom receptivnom smislu skrajnut, ali s druge strane svojom poezijom i poetskim uticajima i poetskim prevodima i tim saglasima sa nekim drugim autorima po meni predstavlja, kako da kažem, glavnu struju srpskog modernog pesništva.
Pričat ćemo još o Daviću i o tome šta on tebi znači kao čitaocu i kako si ga otkrio, a sad predlažem da čujemo i glas samog pesnika. Postoji naime u arhivi Radio Beograda zabeležen njegov glas. Dragomir Brajković je napravio jednu lepu antologiju koja se zove Glasovi neumrli, gde su zastupljeni pesnici druge polovine 20. veka. Između ostalog prisutan je i Oskar Davičo, govori svoje stihove, pa predlažem sada da čujemo jednu njegovu pesmu koju će onda izgovori i onda nakon toga da razgovaramo dalje.
Čas, o to je čas, kada vetar rusih kresti, dunva skrovinjara kljetara i kljora, i goni brod, druže, počni provom jesti krov zvezdani, žito iz ambara mora. Čas, kad vuk ljubavi na lancu užasa, između dva psa, dva zavetna čuvara, premlače niko ja, modar do dna glasa, širi ruke, koda tamnica obara. To je čas koji goni sve koji su klali i u ime oca, oteli nam kruha, prljali nam ruke, a sami ostali i glatkoga oka i čistoga ruha. Ovo je čas zadnji što će prvi srane banuti među vas koji trzate nože. Gnev u sebe više ne može da stane, svučikljaju ljudi iz probite kože.
Evo, čuli smo pesmu Čas Oskara Davića, koju je izgovorio njen autor Oskar Davičo, i čini mi se, Bojane, da i ova pesma lepo ilustruje sve one kvalitete Davičove poezije. Vidi se tu i jezička imaginacija i sklonost ka nadrealnim slikama i pretapanje slika i neka snovidna atmosfera. Dakle, sve ono po čemu je Davičo i prepoznatljiv. Pa sad da te pitam, koji su po tebi bili kvaliteti koji su te prvi privukli Davičove poezije?
Pa kad se počne sa čitanjem Davića i kako se ide iz knjige u knjigu, prosto čovjek se iznenadi koliko disparatnih stvari tu može da pronađe. I s jedne strane Anatomija, njegova najranija knjiga, i te najranije pesme koje je objavljivao u nadrealističkim glasilima oko 1930. godine, dosta su različite od pesama koje su izlazile u narednoj deceniji, što opet ima veze ne samo sa nekom promenom samo stila, nego opet i sa time što se on priključio komunističkoj partiji i gledao da se više približi socrealizmu i da spoji na neki način nadrealizam i socrealizam. I te mene, i ratne i posleratne, su puno uticale na to da se on menja kao pesnik, da stalno traži neke nove puteve, ali da to uvek bude na njegov način. Tako da ne mogu da kažem da mi se određena faza, tako da ih nazovem, Davičova, da je cenim ili da mi se sviđa više od druge. Sviđa mi se u određenom trenutku više od one koju sam možda prije toga čitao, ali se to konstantno menja. Tako da volim da se vratim ranim pesmama, volim ponovo da iščitavam Detinjstvo i Hanu, koje su verovatno najzastupljeniji i najpoznatiji njegovi ciklusi, ali također i knjige iz 50. i 60. u duhu neonadrealizma, ali isto dosta neobične te kasne knjige pisane od 72. godine pa nadalje, i naročito one knjige koje je pisao 80. gdje se u nekim pesmama može da se vidi ipak neka vrsta sinteze čitavog životnog i stvaralačkog puta koji je prešao.
Zoran Mišić Davića naziva najvećim mađioničarem reči koga je naša poezija ikada imala. Da li se Davićo i tebi tako čini?
Pa ja sam nekako uvijek išao da ako on jeste mađioničar reči, a sigurno jeste, na koji način to jeste i zašto jeste to? Zašto ima potrebu da se služi jezikom baš na taj način? I ne samo za Davića, mene to interesuje kod svakog pesnika. Zašto on piše na taj način na koji piše? I kad se čitaju neke Davićove knjige, stvarno se, kao na primjer što je rekao Charles Simić za Aleksandra Ristovića kad je krenuo da ga prevodi na engleski: Bože, zašto ovaj čovjek piše ovako? Toliko je bio iznenađen i obradovan nekim njegovim pesmama. I isto to mogu da kažem za Davića. Jer nekad su ti njegovi trikovi možda išli, kako da kažem, sigurno za neki mainstream, za neki prosječni ukus, išli predaleko. I to je možda ono što me najsnažnije privuklo Daviću. Ta potreba, gotovo kompulsivna potreba, da se stalno prevršuje mera i da se stalno bude bez mere. Tako da ta njegova magija, koliko je on njome vladao, možda još više je ona vladala njim.
On ima ciklus pod nazivom Nemir. I čak evo jedna vrlo kratka pesma koju je meni sada u ovoj prilici, kada sam se spremao za emisiju i ponovo čitao njegovu poeziju, privukla pažnju, pa evo, dozvolit ću sebi slobodu i da je pročitam. Ono glasi ovako: I kada je nemir da, i kada je nemir ne, i kada te nemir zna, i kada je nemir sve, i kada je nemir plam, i kada je nemir mrak, i kada si nemirno sam, i kada nemiru si znak. Dakle, vrlo kratka pesma, ali vrlo suštinski svedena, precizna. Dakle, Davičo je pesnik koji u sebi spaja na neki način suprotnosti, krajnje suprotnosti, jednu verbalnu razlivenost i imaginaciju, vladanje trikovima koji se tiču jezika, ali zapravo ima jednu sabranost značenja.
Davičo ne bi bio to što jeste da nema u sebi spojene te krajnosti.
Da.
I to je ono što je nekako njegova suština, u stvari da nema suštinu, da je različit iz jedne faze u drugu. Ova pesma čini mi se iz te njegove, ajde da je tako nazovem, te druge faze iz 30. godina, kada je on najkoncentrisaniji u smislu da piše, da se služi formalno najtradicionalnijim sredstvima. I tu Davičo pokazuje da bi on vrlo lako mogao da bude izuzetno dobar pesnik onako kako se on tradicionalno shvatao, da nastavi našu romantičarsku tradiciju najdirektnije, sa jednom osveženom leksikom, sa jednom modernom metaforikom, sa jednim izuzetno modernim slikama koje vuče iz nadrealizma, ali on posle rata odustaje od toga i opet poseže za nadrealističkim nasleđem da bi i njega odbacio u tim još kasnijim pesmama. I nekad on kao da namerno želi da bude nesabran i toliko je sabran u tom pregnuću da bude nesabran da se prosto vidi jedna artificijelnost, to jest jedan plan u tom nesabiranju. Tako da ta njegova sabranost i ta njegova veličina koja se nekad sabirala, a nekad rasipala, čini mi se da kreću iz iste tačke.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Oskara Davića. Ovu knjigu nam predstavlja pesnik Bojan Vasić. Bojan, evo, zavirili smo malo u prostore Davićeve poezije, nešto smo njegovih stihova i čuli. I sad, evo da kažem, Bora Radović ima jedan jako lep zapis o Daviću koji je štampan baš uz ovu knjigu izabranih pesama koju ste pomenjali 89. godine izašao, gde između ostalog kaže da je Daviću bio neponovljivo, uporno i dirljivo svoj i uvek drugačije svoj. Jer čini mi se da ova rečenica dosta dobro opisuje prirodu samog pesnika.
Pa da, to može lepo da se nadoveže na ono što sam prethodno govorio, jer od samog svog početka, koliko se god oseti da je to jedan samosvojan pesnik, takođe se oseti tu puno onih najnormalnijih uticaja i to možda sa nekih strana s kojih ne bismo očekivali da je bilo uticaja. Naprimer, pročito bi sad jedan kratak tekst iz te rane anatomije, gde on piše poeziju koja dosta liči na neke kosmičke pesme prethodne generacije, one generacije Crnjanskog koji su se nadrealisti na neki način suprotstavili, ali i Davičo i Dedinac i rani Marko Ristić puno u stvari crpu iz tog izvora. A anatomija je jedan jako interesantan, ali ne znam ko se vraća o tom tekstu, jer ni u jednom izboru, na primjer, nema iz te kratke knjižice koja je izašla u stvari kao samostalno izdanje, čini mi se 30. godine, nema odeljaka, ali gotovo ceo posljeratni Davičo izlazi iz te tačke. Nekako se to razvija i on pun potencijal tog ranog teksta ostvaruje u stvari tek u posljeratnim knjigama. A evo kako je to zvučalo 30. godine. Kad pođem tragom poštanskih sanduka do na kraj predgrađa, kad na posljednjom ulicom prasne opna polja i istegne se nebo, zavrte me pisma svako na svoju stranu, okreću me na zapad i na istok, crveno se sjaje te staklene brazde, ja im padam u potok, na usne. Trave noći iznenada ugledane, mokre i hladne, iz korena tiho život se odziva. I kad se spusti na njih kakva noćna ptica ili leptir da umre, samo polako dišu sa danima, noćima, napuštenim šumama i maglama, samo se diše, spokojno diše, bez očiju i glave. Da. To dosta zvuči kao maltene traklovska pesma.
Da, Oskar Davičo je pesnik koji je u svom stvaralaštvu spojio razne uticaje iz tradicije, a ono što je zanimljivo, čini mi se da je Davičova poezija uticala na čitav niz generacija nakon njega i recimo ti pesnici takozvani neoavangardisti naši, Vujica Rešin, Tucić i Vojislav Despotov, u velikoj meri su se naslonili na njegovu poeziju. Znači ona poezija koja teži i poigravanju sa jezikom i malom izmeštanju stvari, jednom ironičnom pogledu i drugačijem shvatanju književnosti, zapravo svi su oni negde nadahnuli poezijom Oskara Davičo.
Tako je. Mogu bih nešto da kažem slično i za određene pesnike i svoje generacije, koji možda trpe Davičov uticaj baš na ovaj način na koji si ti rekao, ne neposredno, nego upravo preko tih nekoliko autora koji su mnogo značajniji ipak za moju generaciju od samog Davičo. Ali Davičo na jednom mjestu kaže, od svih svojih knjiga najviše cenim ono još nenapisano. Tako da sa te strane možda je naš nekakav dug prema Davičo još veći, jer ti pesnici koji su došli posle njega, imajući u vidu ne samo njegov književni, nego i društveni angažman, koji su prosto kod njega bili nerazdvojni, to je bio jedan angažman totalnog čoveka, svim svojim bićem, i jezikom, i političkim delovanjem, i životom, i telom, nekako, bar iz moje perspektive, bar kad se uđe dublje u tu poeziju, osjeti se da taj dug ne treba da bude samo spoljašnji, ne treba da bude samo stilski, nego kao mi koji smo nastavljači na neki način, ne samo Davičo, treba da ga nastavimo na neki najbolji mogući način, da ga iščistimo, da pročistimo i da nastavimo ono što vredi u stvari nastaviti. A sigurno da ima dosta, baš kod Vujice i kod Despotova, puno direktno tog nastavljanja na Davičo. Iako su tu kod njih sad, naravno kao i kod samog Davičo, to nastavljanje nije direktno na njega ili čak ne prvenstveno ni na nadrealiste, nego i na razne druge avangardne pokrete i domaće i strane i na puno toga što se dešavalo u tom trenutku u svetu. I baš sam našao jednu pesmu iz jedne od njegovih kasnijih zbirki koja bi mogla da stoji bukvalno u nekoj Despotovljevoj zbirci. Ako
može, bilo bi lepo da čujemo.
Starinski recept. U malim bi dozama ribani đavoli, administrirani našte, prema uputstvu bradatih ili obrijanih šamana, doprineli izlečenju anđela od impotentne izlišnosti. Ali ko da se usudi da leči laičkim lekovima, nosioce sveta naivnosti, kada čine opasnu demokratsku većinu, u raju ili čistilištu?
Sad kad govorimo o toj raznovrsnosti njegovih i tema i pristupa i načina pevanja, evo Bore Radović ima isto jednu dobru rečenicu tim povodom, kaže Davičo napisao neke od najistinitijih, najpotresnijih i velelepnih pesama o Srbiji, o ljubavi, o tamnovanju, ratovanju i ginjanju. Dakle, pesnik koji je zaista pokrio jedan širok prostor tema i pristupa i uglova i doživljaja i to se sve nekako odbleskuje u njegovoj poeziji. I htio sam te pitam, a ti si rekao da je Davičo na neki način skrajnut, da dugo nije pravljen izbor iz njegove poezije. Napravljen je 1989. tu knjigu ja imam, to je Nolit objavio, i sljedeći izbor je 2008. godine. I šta je po tebi uzrok tome da je Davičo na neki način skrajnut, pa možemo reći čak i danas nije u toj meri prisutan?
Dobro, u tom kontekstu bi možda trebalo pomenuti knjigu u kojoj je izašlo izdanje Instituta za književnost i jezik, zbornik radova, kritičkih, akademskih radova Oskaru Daviću, koji je također nedavno izašao.
Da.
Eto, to je još jedna stvar koja menja taj trend. U nekoj, ajde da kažem, u jednoj vrsti oficijalne recepcije Davića. Ali možda je Davić, naročito 90. godina i nakon toga, bio s jedne strane od onih koji su pre toga bili njegovi savremenici književni, njegovi, tako da kažem, poetički ili politički čak i neprijatelji, s kojima je on vrlo rado i vrlo oštro polemisao i 70. i 80. godina. Naravno da nisu imali nikakav interes da čuvaju sećanje na njegovu poeziju i s jedne strane, a dok s druge strane su nadrealisti nakon 50. godina zajedno sa još nekim autorima se našli u vrlo u stvari nezahvalnoj i nezavidnoj poziciji, a to je pozicija nekoga ko diktira kulturnu politiku. I sad ako neko diktira kulturnu politiku na neki način i u određenoj meri i to radi decenijama, sigurno će to naići na neki način posle toga na određenu dozu otpora. I to se dešavalo sa svakom generacijom i sa svakom književnom generacijom, nije samo naravno rezervisano to za književnost. I mislim da se ta generacija koja je neočekivano i za sebe same, verujem, posle rata našla na toj poziciji na kojoj se našla, mislim da se nisu baš snašli u najboljoj meri.
Da.
I to se vidi kod dosta autora, ne samo na način na koji su vodili tu politiku ili vodili određene institucije koje su vodili, nego pre svega na način na koji su pisali. I postoji jedna šaljiva izreka za Krležu, a to je ta grupa pisaca koji su bili na pogrešnoj strani pre rata u čuvenom sukobu na levici, da je Krleža bio pravi pisac od glave pa sve do 45. I mislim da to nije slučaj samo sa Krležom, da to možda se kaže za još pisaca. Davičo na prvi pogled izgleda kao potpuna suprotnost tome, jer on posle ratom izazvane pauze u kojoj ništa ne objavljuje silovito objavljuje od 50-ih pa sve do kraja života bukvalno jednu knjigu za drugom. I prozne knjige, i poetske knjige, i polemike, i eseje, i to je stvarno jedno brdo knjiga koje on objavljuje nakon toga. Za razliku od Krleže ili za razliku od Marka Ristića i niz drugih autora. Ali s druge strane, on ima taj poludisidentski razmak koji namjerno stvara između sebe i njegovih partijskih drugova, tog političkog establishmenta s kojim je delio vlast.
Da.
Pokušavajući da isto vrijeme bude da svim srcem učestvuje u toj vlasti, ali da bude neka vrsta unutrašnjeg disidenta, kao što je to Krleža želeo da postigne u stvari svojim čutanjem. Istu stvari čini mi se ostvarivao Davičo tom svojom time što je bivao preglasan i time što je previše objavljivao i što je objavljivao neke stvari koje, kako da kažem, ne bi se očekivale za nekoga koji je na toj poziciji na kojoj je on bio. I da je to možda najveći, najjasnije izražen čin kojim je on pokušavao, iznova pokušavao da osvaja tu poziciju. Jer, na primjer, sad kad čitam samo spisak, tu bibliografiju ogromnu, nailazim, na primjer, na naslov Veverice, leptiri ili nadopis obojenog žbuna, koji izlazi 76. godine. I prosto i taj sam naslov, kako da kažem, nekako za mene slikovito opisuje taj njegov iskorak i smisla. Bukvalno. Taj jedan prekomerni naslov, taj jedan potpuno besmisleni naslov koji nigde ne može da se udene. Niti je to ozbiljno, niti je neozbiljno, niti je nadrealizam, niti je modernizam, niti je ovo, niti je ono. Nekako kao da konstantno izneverava očekivanja, koje možda ima i sam od sebe, ali definitivno izneverava ono očekivanje koje drugi imaju od njega. Istovremeno se trudeći da u tom projektu poetskom i političkom ostane do kraja. I baš zato što je na tako oštar način insistirao na tome, na tako neobičan način insistirao na tome, davajući se potpuno, na neki način je očekivano, iako nezasluženo, nakon svoje smrti nestao.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi izabranih pesama Oskara Davića, a ovu knjigu nam predstavlja pesnik Bojan Vasić. Bojan, evo, pričali smo o Daviću, u njegovoj poeziji, njegovoj poetici, u njegovom odnosu prema tradiciji i govorili smo nešto o tome kako su pesnici koji su došli nakon Oskara Davića se odnosili prema njegovom delu i predlažem da sada u dalji razgovor o ovom pesniku uđemo na taj način što ćemo ponovo čuti njegove stihove i što ćemo čuti njegov glas. Dakle, da čujemo još jednu pesmu iz antologije Dragomira Brajkovića, Glasovi neumrli.
Kažem smrt, a ljubim. Kažem smrt, a ljubim usnom ko predeo. Smrt čuti, ja zvonim od strasti buduće. Pod tobom ja vidim grad mladu zavreo i naše smejanje sokna svake kuće. On nikada takve strasti bilo nije, ko poljen te noći na ivici groba. Ja nisam ljubio nikada silnije tu rosu i tebe, no u ono doba kad su nam svrdlali meci i vrtlozi bol, što je iz rana loptio na sve, kad je brat prohodo na drvenoj nozi, kad su nam vezali oči i sne, tišinom, ne, pesmom srce moje vrije, ljubav je kćer, čije sin imao sina, da odagna stravu iz zemlje Srbije, i ljubi devojke u kucaj malina, dim za žar, mir za bol, muk za reč, ja neću. Ja pucam da ljubim tvoja vita rebra i ranjen ja tražim ko sloboda, sreću, ko dan taj smeh pod prokislim krovom neba. Raduj se, o raduj, radujte se svi prkosu što cveta na oštrici more, toplom zrnu što pod ženskim rebrom zri, morima što okom devojke njonjore. Reknem li smrt, ljubim ko usnom predeo. Reknem li kraj, zvonim od strasti buduće. Pod tobom ja vidim grad mlad uz zavreo i naše smejanje sokna svake kuće.
Evo, Bojane, čuli smo Davičovu pesmu, kažem smrt, a ljubim. Izgovorio je sam autor, Oskar Davičo. Čini mi se da ova pesma dosta dobro ilustruje te osnovne kvalitete Davičove poezije, zapravo to spajanje potpuno nekih raznolikih polja. Prisutna je to i neka motivika ljubavi i odblesci i sećanja na rat i asocijacije na smrt i na detinjstvo, zatim i tema Srbije. I, dakle, jedna pesma koja je vrlo složena, a opet je sva u Davičovom duhu, da i vidimo da je zaista reč o mađioničaru reči, kako ga je Zoran Mišić nazvao. Pa sad vas pitam, koliko često se ti vraćaš Davičoj poeziji, kako je čitaš i kakav je tvoj lični odnos prema pesniku?
Pa uvek gledam da se Daviču vraćam, da mu priđem iznova sa neke druge strane i da pustim da me iznova iznenadi, što i nije toliko teško. Pomenuli smo koliko je raznovrstan. Meni kao pesniku, ja sigurno sad iz ove pozicije ne mogu da odredim koliko on meni znači i na koji način je možda uticao na mene. Jer taj uticaj nikad nije svestan i mi nikad do kraja ne znamo na koji način se taj autor kojeg smo izabrali smešta u nas i gde tačno onda izlazi iz nas dok pišemo. Ali ono što mogu da kažem sigurno je da sam kod njega prvi put osetio tu neku vrstu stvarno divlje i neusmerene slobode, prave slobodne slobode, ako mogu tako da iskoristim jedan pleonazam, jer pomenuli smo i avangardiste i prethodne generacije i njegove generacije i neoavangardiste na koje on dosta uticao. Ali dok sam njih čitao i kako sam se upoznavao sa kontekstom u kojem su stvarane te pesme koje sam čitao, njihov bunt mi je bio dosta, kako da kažem, jasan, opravdan i u neku ruku racionalan. Naročito kod pesnika tog novog talasa, neoavangardnog talasa. I s jedne strane ne mogu da kažem da je na primjer Vojislav Despotov konzervativni autor od Davića ili Vujica da je konzervativni autor od Davića ili Kopicel i niz drugih autora. Prosto, kako da kažem, promašio bih kad bih rekao tako nešto. Ali opet njihov bunt mi je mnogo jasniji zato što je direktno uperen na određene stvari i taj potez sasvim razumem. Kao što razumem i ranog Crnjanskog, kao što razumem i niz pesnika iz njegove generacije i njihov bunt, tu razliku između starih i novih o kojoj je pisao Milan Bogdanović. Davičas isprva nisam razumeo. Iako sam razumeo možda neke pojedine stvari protiv kojih se on bunio i vrlo je eksplicitan u tome. Njegove pesme su jako, jako angažovane i jako direktno govore i o smrti, i o ljubavi, i o erosu. Ima niz rodoljubivih pesama, isto tako jako zanimljivih i jako uspelih. Ali ono što me možda najviše intrigiralo je ta sloboda da se čak pređe i sa druge strane toga, da se pređe i sa druge strane i liričnosti, i angažovanosti, i uspele pesme, i od svog tog lika nadrealiste, pesnika koji treba da piše tako i tako, da se ode potpuno s druge strane za tim nemirom i da se pišu neki stihovi pred kojima će ljudi da budu zbunjeni. I ne zato da bi Davičo njih zbunio, nego prosto im je otkrio ono do čega je stigao na neki istovremeno jako neumoljiv, prirodan, a artificijalan način. Povratno, meni je to značilo da imam slobodu da i ja se krećem kroz svoju poeziju na taj način, da istovremeno mogu da budem i hipermoderan i isto tako krajnje tradicionalan i da mogu da trpim uticaje sa najrazličitijih mesta i da nijedan od tih uticaja ne mora da me obavezuje ako osetim u tom spoju mene i nekog drugog autora ili neke teme neki lažan ton. Da imam slobodu da radim nešto čak i ako ne znam zašto to radim.
Da, čini mi se da Davičo može biti dobar učitelj u tome i onima koji pišu poeziju i onima koji vole da čitaju poeziju, da je zapravo ta vrsta nekog nemira, ali i doslednosti tom nemiru, ono što je suština za svakog stvaraoca. Pesnici su često skloni tome da nekako se okamene i da ono što je već neki osvojen posed njihov poetike i pesničkog dostignuća negde zamrznu i zapravo nekako da odjekuju onim što su već osvojili. To ono što ti kažeš da nekako su neke stvari predvidive, neka pobuna recimo kod nekog autora, tačno znaš u kom pravcu se kreće, a Davičo u tom smislu zaista pesnik koji iznenađuje i samog sebe, rekli bismo.
Pre bih rekao da su tu stvari malo možda kompleksnije i da je tu na delu neka skrivena i podzemna dijalektika koja na kraju pravi neke sinteze koje nas iznenađuju. Jer opet kad se vratim Davičo i mogu da pročitam malo kasnije jednu njegovu kasnu pesmu, vidi se da je i ona neki čudan način isto tako bio okamenjen. I to okamenjen u nekim jako ranim traumama koje su tu bile ne samo vezane za rat, nego i za njegovo robijanje 30. godina i za rana erotska iskustva. I da im se on stalno vraćao. Da im se vraćao na jedan gotovo obsesivan način. Sve te mene i sve te promene su možda bile način da on pokuša da se tome otme ili da ga izrazi na drugi način, da bi od toga pobegao, pa onda kao kada se suočava najdirektnije moguće sa temom bratovljeve smrti koji je ubijen u Jasenovcu u zbirci Trema smrti, da pobegne od toga na paradoksalan način time što sebe suočava na 150 stranica sa tom traumom. Nijedan autor ne može da izađe iz nekog opsega koji mu je, hajde tako da kažem, dat. Prosto ovo je vrsta Davičove poetike, ajde da kažemo i tom reči okamenjenosti. I mogu da ilustrujem to, pročitao sam jednu ranu pesmu iz verovatno sa kraja 20. godine, iz 30. godine, a ovo je jedna pesma sa samog kraja njegovog stvaralačkog puta iz 80. godina. Van zverinjak. Razlika je. Zver leži na boku. Pokrivena je novim snegom. Divljač je na leđima otvoreno još jedno oko. Pripada smrti. Ali ja ne zovem nikog da mi oba oka zaklopi. Bilo bi mi lakše kad bi neko to učinio, jer i onako ništa ne vidim. Ni nove pahuljice, ni sebe, kojih čak i ne osjećam, a ležim opružen preko belog busena pod nabusitim nebom. Ravnodušan sam, skoro, na svoju nemoć pred prazninom, snalažljivijom od mene. Nije nikada ništa posjedovala. Ni oči, ni običajnu potrebu da ih neko zaklopi dlanom, koji prelazi preko njih u času, kad prestanu da služe gledanju, što i onako ne uočava dovoljno.
Bojane, mislim da je ovo najbolji način da završimo ovu malu priču o Oskaru Davičo i da smo uspeli slušaoce da podsjetimo, da i zainteresujemo ponovo za delo ovog pesnika. Hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.